Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați sau vizionați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la această întâlnire. Dedicăm această ultimă emisiune din această săptămână unei teme pe care am discutat-o din capitolul 5 din cartea lui Daniel, judecata. Am intitulat această emisiune Judecata împăraților, dar nu este vorba doar de judecata împăraților, ci e vorba de modul în care Dumnezeu administrează judecata sa în raport cu oamenii, cu ființele create și care trăiesc în lumea aceasta în care trăim și noi. Sunt multe întrebări care se ridică legate de acest subiect, dar atunci când cercetăm și când încercăm să ne clarificăm anumite lucruri, întotdeauna avem un avantaj. Dumnezeu ni se revelează mai clar și mai ales facem un pas mai aproape de El, îl înțelegem mai bine. De fapt, această temă a judecății este a doua temă ca importanță în Sfânta Scriptură și care apare a doua temă ca frecvență în Sfânta Scriptură. Discutăm despre judecata împăraților, despre modul în care Dumnezeu își administrează judecata sa, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Pedepsește Dumnezeu în urma judecății sale? Dacă Dumnezeu este bun, de ce pedepsește? De ce omul trebuie să sufere? De ce Belșațar, de ce Belșațar n-a mai avut a doua șansă, a treia șansă, cum a avut Nebucadnețar? Am discutat aspectul acesta. Dar cum este cu bunătatea lui Dumnezeu când vorbim despre pedeapsa pe care Dumnezeu aduce? Sau vine de la Dumnezeu pedeapsa?
Așa este. Dumnezeu pedepsește. Că ne place sau că nu ne place, pedepsește. Pentru că pedeapsa este expresia dreptății sale. Dreptatea sa atunci când este încălcată, când este încălcată grosolan și când oamenii nu vor să renunțe la drumul lor, în final trebuie să ajungem la pedeapsă. De-a lungul istoriei avem zeci și zeci de cazuri care dovedesc acest element. Un lucru, în schimb, pe mine mă bucură foarte mult. În profeția mesianică din Isaia 61, unde se vorbește despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, se spune așa: a venit ca să vestească anul de îndurare a Domnului și ziua de răzbunare. Deci observăm că îndurarea se măsoară în ani, iar răzbunarea într-o zi. Deci aceasta este diferența. Dumnezeu nu este caracterizat prin pedeapsă, ci prin îndurare, dar când nu are încotro, trebuie să aducă și pedeapsa.
Și interesant că evreii, cel puțin în contextul în care a venit robul Domnului, erau mai preocupați de ziua răzbunării decât de anii de îndurare, pentru că în momentul în care Domnul Hristos n-a mai făcut referire la ziua de răzbunare, pentru că el citează în momentul în care predică în sinagoga din Nazaret, citează din Isaia 61, nu mai face referire la ziua răzbunării. Se referă
pentru
doar la...
Pentru că nu venise atunci. Domnul Hristos s-a referit doar la acele evenimente pe care el urma să le pună în aplicare. Iar în timpul lucrării sale mesianice pe pământ, a prezentat doar partea pozitivă. Ziua răzbunării va veni la final de istorie. Atunci va veni ca împărat și își va exercita și funcția de executor. Până atunci, el ne oferă harul. Însă, în perioada aceasta a harului, avem exemple. Acesta este un lucru foarte important. Dumnezeu ne dă exemple. Persoane sau grupuri de persoane care au atins limita maximă a răbdării lui Dumnezeu. Persoane care au depășit posibilitatea de întoarcere, adică au trecut dincolo de întoarcere.
Point
și în dreptul acestor persoane, Dumnezeu a emis judecata și a adus-o și la îndeplinire. Gândiți-vă la potop, gândiți-vă la Sodoma și Gomora, gândiți-vă la cananiți, apoi la câteva persoane pe care le-am putea spune pe nume, iar acum, în cazul nostru, această persoană este Belșațar.
Cum explicați faptul că Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul cerurilor, care este profund jignit, dezonorat prin atitudinea lui Belșațar, are răbdarea și are atitudinea aceasta atât de politicoasă, atât de plină de respect pentru o ființă, se pogoară, încearcă să explice și nu intervine în mod radical. A fost și situații în care a intervenit în mod radical, dar în situația aceasta cel puțin nu apare. Sau, da. De ce există totuși situații în care Dumnezeu intervine în mod atât de blând?
Înțeleg ce vrei să spui. Pentru că noi oamenii acționăm într-un mod din acesta de reacție.
Și emoțional.
M-ai călcat pe picior, am să stric și eu. Mi-ai făcut-o, ți-o fac și eu. Noi reacționăm. Și în reacția noastră se manifestă violență, răutate, răzbunare, ură și tot ansamblu de atitudini negative. Aceste lucruri nu există la Dumnezeu. El nu este reactiv. El nu vine ca un zeu ofensat, m-ai jignit, te-ai comportat urât, mi-ai luat vasele mele și le-ai pângărit, am să-ți arăt eu. Cum ți-ai permis să iei vasele mele de la templu? Nu știi că alea sunt folosite numai pentru slujba închinării. Așa zice eu sau tu, dar nu așa spune Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu pedepsește în sensul de răzbunare, de faptul că a fost jignit. Dumnezeu pedepsește doar pentru că oamenii au călcat legea sa și au trecut peste orice limită a călcării, până acolo încât au devenit total insensibili la aceste fapte. Observați, Belșațar a devenit total insensibil. Când picioarele au început să-l lase și s-a prăbușit la pământ în fața prezenței divine care a apărut acolo pe zid prin mâna aceea, n-a zis, vai de mine, iartă-mă, Doamne, că ți-am luat vasele tale. Vai de mine, iartă-mă, Doamne, că te-am bajocorit. Te rog, iartă. Niciun cuvânt. Era copleșit, era la pământ, zdrobit. Dar în inima lui era același om revoltat și pornit împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, din acest motiv, în dreptul lui s-a rostit sentința de judecată. Și el a primit pedeapsa lui Dumnezeu atunci pe loc.
Există diferență între modul în care Dumnezeu face judecata și cum facem noi oamenii judecata?
Sigur
că da. Există diferență între... Nu mă refer doar la aspectul obiectiv, că el face judecată pe drept, da? Și dă pedeapsă. Cum pedepsește Dumnezeu și cum pedepsesc oamenii. Mânia omului și mânia lui Dumnezeu. Pentru că Biblia folosește termeni aceștia care
termeni
țin de
omenești,
de noi,
care
de oameni, da.
Atitudinile noastre.
Da.
Dar sunt incorecți, pentru că nu avem un termen specific în dreptul lui Dumnezeu. Nu avem.
Ok, dar care este diferența? Pentru că eu cred că uneori mă gândesc și lucrul ăsta e și susținut. Noi nu acceptăm judecata lui Dumnezeu pentru că nu reușim să înțelegem cum judecă Dumnezeu. Și atunci evaluăm judecata lui Dumnezeu doar din perspectiva noastră, omenească.
Uite, eu cred că sunt anumite unghiere în care te înfunzi și nu mai poți să ieși. Și nu câștigi absolut nimic. Dacă ar fi să încercăm să discutăm aceste lucruri, eu nu cred că am putea să găsim niște răspunsuri foarte clare, că nu le avem. Știm un singur lucru. Acest lucru, eu sunt foarte bucuros și sunt foarte fericit, că Dumnezeu pedepsește cu har, folosind termenul de nuia. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Deci mă mângâie. Deci efectul toiagului și anuia, care este o pedeapsă, nu? Sfântul Nicolae, o pedeapsă. Dar când Dumnezeu o folosește cu har, efectul este de mângâiere, adică de corectare, de îndreptare. Aceasta este prima formă de pedeapsă.
Adică este pedeapsă cu rol pedagogic.
Cu rol pedagogic. Această pedeapsă cu rol pedagogic este foarte bună în dreptul nostru, că oameni, cum suntem cu slăbiciuni, de multe ori nu ne îndreptăm până când nu primim o pedeapsă. Mănânci, bei de toate, faci de toate, nu vrei să ții cont de nicio regulă, te îmbolnăvești. După ce te îmbolnăvești, și doctorul spune, și Dumnezeu spune, fii atent acum, nu mai mănânci cu tare, nu mai bei cu tare, dacă vrei să te faci sănătos. Și acum le înțelegi. Din ce? Din cauza bolii.
Adică
frica de moarte.
Până atunci spunea, eu nu pot fără, nu pot fără, nu pot fără. Și când ai îmbolnăvit, poți fără.
Dar atunci poți. unii pot, unii nici după nu mai pot. Există o pedeapsă care nu mai are har. Este o pedeapsă care se încadrează în judecata finală. De exemplu, Sodoma și Gomora, potopul, distrugerea cananiților, a reprezentat aspecte ale pedepsei finale. Și ele sunt o ilustrare a timpului final. Domnul Hristos spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe și lui Lot, la fel se va întâmpla în zilele finale. Această judecată, care încă de acum vine ca să elimine acești oameni extrem de răi, este sentința lui Dumnezeu. Noi ne revoltăm. De ce Dumnezeu i-a distrus pe cananiți? De ce Dumnezeu l-a ucis pe Belsațar? De ce? Era un om bun, un om de treabă, zicem noi. Dumnezeu care are toate datele și care are în fața sa absolut toate elementele necesare judecății, a decis acest lucru. Eu am încredere că Dumnezeu nu greșește și a făcut acest lucru. Mai mult nu pot să spun nimic. Dar am încredere în judecata lui Dumnezeu. Dovada este clară că Belșațar a murit, iar Nebucadnețar a trăit. Și dovada este și mai clară că și în dreptul lui Belșațar, Dumnezeu vine cu îngăduință, îl trimite pe Daniel, îi explică visul, îi spune toate, dovedindu-i că, până în ultima clipă, Dumnezeu îi întinde o mână. Dar cine s-o mai prindă? Că Belșațar nu mai era capabil să prindă mâna lui Dumnezeu.
După modelul acesta al modului în care Dumnezeu intervine în viața lui Belșațar și cum îl pedepsește, de fapt, ne putem gândi că acest model s-a repetat după aceea și de-a lungul istoriei s-au fost și înainte, de exemplu, în cazul lui Alexandru Macedon, care își încheie viața într-o culme a puterii lui, Napoleon, de asemenea, liderii comuniști mai aproape de noi, pe de o parte. Și pe de altă parte, sau a fost doar o fatalitate a istoriei? Pentru că pe de altă parte avem anumiți lideri care au făcut atrocități și au creat situații îngrozitoare și totuși și-au terminat viața într-un mod liniștit, de exemplu Fidel Castro. Ba din contră, după ce a murit, chiar am citit lucrul ăsta, cineva vorbea despre cât de mult bine a făcut. Și în replică altcineva a scris un articol și a spus, da, foarte frumos, așa putem să zicem că și Hitler a făcut foarte multe lucruri bune. Rețeaua de autostrăzi din Germania e din perioada lui. Și așa mai departe. Adică se creează imaginea asta distorsionată. Unde este intervenția lui Dumnezeu? Unde este fatalitatea istoriei? Cum putem să le așezăm totuși pentru ca să păstrăm o imagine echilibrată și biblică despre modul în care Dumnezeu judecă și oferă har?
Cred că subiectul acesta este cel mai discutat și cel mai greu de înțeles de oameni. Pentru că noi suntem subiectivi și privim judecata numai din interesul strict al simțământelor noastre. Nu vrem să acceptăm absolut deloc efectul pedagogic al judecății. Acesta este primul aspect. Și am să dau un exemplu foarte clar. În timpul lui Gedeon, unul din copiii lui, un copil din flori, bineînțeles, Abimelec, reușește să-i convingă pe oameni din orașul său, din Sichem, să-l aleagă rege și să devină el conducător al zonei de unde trăia. Bun. Acest Abimelec, care ajunge rege și ajunge puternic cu sprijinul locuitorilor lui, își omoară toți frații lui, 70 de frați, deci comite o atrocitate groaznică, groaznică. După ce ne-am pune întrebarea, de ce Dumnezeu a permis ca copiii lui Gedeon, un mare judecător, un om care a salvat poporul și a făcut atât bine, toți copiii lui să fie uciși de unul din fraților. E așa, oribil, nu? Oribil.
Nenorocit.
La urmă, locuitorii Sihemului intră în conflict cu Abimelec și în acest conflict, mai întâi, sunt pedepsiți locuitorii Sihemului de către Abimelec, care îi cucerește, îi pedepsește, omoară pe mulți și într-un final, locuitorii Sihemului reușesc să îl ucidă și pe Abimelec. Foarte interesant. Avem de-a face cu două grupe de oameni răi, locuitorii Sihemului și Abimelec. Aceste două grupe de oameni răi se unesc ca să facă un rău și mai mare și apoi se distrug unii pe alții. Foarte interesant. Noi nu putem să înțelegem, sunt convins că nu putem să înțelegem mecanismul foarte complex prin care Dumnezeu lucrează. Dar un lucru este cert. Cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Oamenii își merită conducătorul pe care îl aleg. Iar conducătorul pe care îl aleg, acesta le răsplătește alegerea pe care au făcut-o. Asta este un lucru clar în istorie. Foarte clar.
Da, numai că uneori ei nu-și aleg conducătorul. De exemplu, mă gândesc concret la România, perioada comunistă. Cel mai iubit fiu al țării.
Uite, hai să vorbim.
Te trecem într-un plan foarte practic, dar sunt principii
Hitler
de aici.
A ajuns la putere prin vot democratic. Oamenilor ales. Românii au ajuns în comunism prin vot. Dacă în 46 aveau puterea cu asta să nu voteze Frontul Democrației Populare, se întâmpla altceva, nu știm ce, dar au votat. Da. Vrând sau nevrând, au votat.
Deci, au fost și oamenii... fraudate.
Au fost și fraudate, dar dacă, să zicem, din 100 de oameni, doar 5 oameni votau pentru a n-avea ce să mai fraudez. Dar au fost destui de mulți, eu am trăit timpul acelea, aproape de timpul acelea, când știu cum vorbeau oamenii foarte de jos, oamenii foarte săraci, abia așteptau să meargă și să îi jefuiască și să îi prădeze și să îi arunce în închisoare pe bogat. Deci exista o ură din asta, unei grupe împotriva altei grupe, condusă diabolic de forțele răului, care, la fel ca Abimelec și oamenii din Sihem, s-au distrus unii pe alții.
Păi aici este elementul delicat, că de fapt e un fel de luptă de clasă, zicea Marx, într-un anumit sens. Și când oamenii reușesc să sesizeze tendințele acestea sociale, modul în care oamenii încearcă să își câștige un statut sau să valorizeze cumva forța aceasta socială, când apar anumiți lideri care speculează lucrul ăsta, atunci ei întorc situația în favoarea lor și practic manipulează masele pentru avantajul lor. Iar aici apare un alt semn de întrebare sau într-un fel situația asta explică o altă întrebare pe care o punem de multe ori. De ce mii de oameni sau milioane de oameni nevinovați trebuie să suferă din cauza unor lideri autoritari? Ce vina oamenii aia care suferă? Ce vina copiii aia care suferă? Într-un fel se clarifică faptul că părinților sau cumva bunicilor n-au avut atitudinea care trebuie într-un anumit context și în ce măsură este și intervenția lui Dumnezeu aici? Cum se reglează situația aceasta?
Deci există o primă explicație că oamenii își primesc pedeapsa pentru alegerea făcută, o primă parte, și există și varianta când oameni absolut nevinovați suferă din cauza acestor regimuri. Dar, acum este minunea minunilor, întotdeauna Dumnezeu intervine în situațiile acestea. Întotdeauna. Oamenii nevinovați sunt fie salvați de Dumnezeu, cum i-a salvat pe Daniel, pe cei trei tineri, din cuptor, din groapa cu leilor, o variantă. Fie Dumnezeu le dă puterea să treacă prin aceste ocazii și să devină eroi și martiri ai săi, eroi și martiri ai săi, și le dă făgăduința. Zice, am să-ți dau o haină albă. Haină albă care însemnează dreptul de a intra la ospățul împăratului, adică de a fi în împărăția lui Dumnezeu.
Sau ferice de morții ideea, care mor în Domnul.
Ideea aceasta că vei suferi pentru adevăr și vei fi mântuit în ceruri, oamenii nu iau în calcul. Nu iau în calcul. Dar ea este o foarte mare răsplată și este o mare cinste. Dumnezeu spune așa, că cea mai mare cinste pe care poate să o acorde unui om este să suferi împreună cu Hristos. Nu sunt mulți, dar cei care au primit această cinste de martiri, ei sunt în vârful acestei piramide și sunt oamenii care au avut acea putere morală. Ei nu au fost niște victime, că ei puteau să spună, nu mai cred în Hristos și scăpa. Sau îmi fac semnul crucii și scăpa. Dar a spus, nu, eu nu mă pot închina chipului de aur, eu nu pot să renunț la Hristos. Deci ei au ales, ei au fost conștienți de ceea ce fac. Deci nu poate fi condamnat Dumnezeu că acei oameni sau acei copii i-a abandonat și au fost. Nu i-a abandonat, Dumnezeu a fost alături de ei, Dumnezeu i-a întărit, Dumnezeu le-a dat asigurarea că ei sunt în ceruri și foarte mulți dintre ei, până când flăcările le-a luat puterea, cântau pe rug. Cântau. Deci nu simțeau teribilele chinuri pe care le simte un om când este în foc, pentru că reușeau să cânte. Deci asta este minunea pe care un necredincios nu poate înțelege. El judecă doar, stic, de ce m-am tăiat și curge sânge? Păi te-ai tăiat și curge sânge că nu te-ai uitat, n-ai fost atent. Sau dacă ai ajuns acolo, lucrul acesta te poate ajuta să treci mai departe și să devii un erou.
Da, noi am vorbit mai mult despre modul în care Belșațar și-a construit această imagine de sine absolută și n-am vorbit despre oamenii aceștia care la un moment dat suferă din cauza acestor lideri care se cred Dumnezei. La urmă urmei, chiar ați amintit la un moment dat într-o emisiune când vorbeam despre Nebucadnețar, despre această imagine. Dar revin la acești oameni care reușesc să supraviețuiască prin grija lui Dumnezeu sau care își încheie viața în condiții cumplite, cum e cazul martirilor. Oamenii aceștia sunt aleși sau au și ei un rol în toată această situație? Pentru că e foarte critic momentul acesta în care trebuie să renunți la un lucru comod de viață sau poate chiar la viață pentru un crez.
Uite, eu încă o dată repet, este partea lui Dumnezeu, nu-i partea mea. Eu discut doar ceea ce văd și știu. Dumnezeu îl pedepsește pe Belșațar, în noaptea aceea își pierde împărăția și în noaptea aceea își pierde viața. Dar locuitorii Babilonului s-au bucurat și au văzut în mezi și perși niște eliberatori. Iar mezii și perși nu au prădat orașul, nu l-au jefuit, nu l-au distrus, l-a lăsat să-și continue viața. Daniel, care era un membru al elitei babiloniene, va ajunge un membru al elitei împărăției medo-persane. Și nu doar el, și alții asemenea lui. Iată deci că ocupația care a venit, nu a venit ca un tăvălug oricum. Dumnezeu a condus foarte frumos lucrurile, încât marea majoritate chiar s-au bucurat. Și au primit pedeapsa doar cei care meritau pedeapsa. Deci asta e interesant. Este interesant că Dumnezeu supraveghează toate aceste lucruri. Nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Spune, niciun fir din capul nostru nu cade fără voia Lui. Când Dumnezeu va decide că eu trebuie să cad, atunci înseamnă că eu sunt pregătit, că eu am toate lucrurile bine încheiate și că eu sunt de acord cu Dumnezeul meu, eu am acceptat aceasta din partea Dumnezeului meu. Foarte interesant, cineva spune așa, Dumnezeu nu îmi dă mie ceva greu de suportat, dacă la finalul acestei căi, eu însumi n-aș fi ales să trec pe aici. Ai înțeles? Deci asta e libertatea. Libertatea este ca tu să alegi. Numai că în unele situații, această alegere o fac la urmă. Când văd toate lucrurile finale, zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus pe aici, că eu pe aici aș fi vrut să vin. Acesta este interesant.
Adică judecata lui Dumnezeu este dreaptă, la urmă urmei, și nu putem să o contestăm, și chiar Sfânta Scriptură spune că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu în final. Și închei cu un alt gând care ar trebui să ne încurajeze să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să avem încrederea că El ne vrea binele. Sfântul Apostol Pavel le scria Corintenilor în capitolul 10, versetul 13, nu va ajuns nicio ispită, aș putea spune nu va ajuns nicio încercare, nicio dificultate care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți, nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, împreună cu încercarea, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Dacă avem și acest gând în mintea noastră, cu siguranță că vom rămâne credincioși și mai ales vom trece cu bine pe la judecata lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, când ați urmărit. Vă așteptăm și la emisiunile următoare. Până când ne reîntâlnim, la revedere!